Proč je Západ tak posedlý Ruskem, ptá se bulharský politolog Ivan Krastev.
Útok na Sýrii byl v rozporu s ústavou, protože prezident Donald Trump nedostal souhlas kongresu, tvrdí americký profesor Gareth Epps.
Diváci v Číně čím dál tím víc upřednostňují domácí filmy. Zisky západních studií na tamním trhu proto klesají.
Na jihu Rumunska najdeme písečnou poušť, která se v posledních letech stále rychleji rozrůstá. Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Hanka Skáňelová
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Dělící čára mezi autoritářským Ruskem a liberálními demokraciemi je stále tenčí, píše na stránkách diskusního webu Open Democracy známý bulharský politolog Ivan Krastev.
Kdyby na zemi poslali Marťana, který by měl tajný úkol určit trendy ve světové politice, určitě by ho prý zarazilo, jakou přehnaně závažnou roli hrálo v imaginaci Západu 21. století Putinovo Rusko.
Skoro polovina Američanů je nakloněna tomu věřit, že Moskva zmanipulovala americké prezidentské volby v roce 2016. Mnoho Evropanů má zase podezření, že Kreml ovlivňuje veřejné mínění v jejich zemích a některá z předních západních médií tvrdí, že ruský prezident Vladimír Putin je nejvlivnějším politikem na světě.
Zatímco na začátku století Rusko lidé na západě považovali za směs neúspěchu a banality, dnes se podle Krasteva pro mnohé stalo předobrazem světa budoucnosti.
Upřímně řečeno, západní posedlost Ruskem nemůže vysvětlit ani ruská brutální anexe Krymu, ani jeho vojenské angažmá v Sýrii, ani agresivní vměšování do vnitřních voleb, tvrdí politolog.
Připouští, že Putinovo Rusko je vojenská velmoc a že Kreml předvedl ochotu užít sílu k dosažení svých cílů. Je ale prý potřeba pamatovat na to, že Rusko je mocnost spíše obrozující se než rodící se. Jeho moc a vliv jsou jen stínem moci a vlivu Sovětského svazu.
Rusko trpí nízkou porodností a jeho obyvatelstvo statisticky dosahuje střední délky života, která je skoro na úrovni té africké. Rusové sice mají světově jeden z nejvyšších podílů vysokoškolského vzdělání, ale současně nejnižší hodinovou produktivitu práce mezi průmyslovými zeměmi.
Země je navíc podle bulharského akademika prolezlá korupcí a ačkoliv je prezident Putin silný vůdce, vyhlídky na to, co přijde po něm, jsou více než nejisté. Jak řekl současný předseda ruské státní dumy Vjačeslav Volodin, bez Putina Rusko neexistuje.
Proč je tedy politická imaginace Západu Ruskem zaujata stejně nebo dokonce více než ekonomickým úspěchem a geopolitickými ambicemi komunistické Číny? A proč podobnou pozornost nevyvolává ani globální šíření radikální islamistické ideologie, případně šílený severokorejský diktátor?
Jak Krastev soudí, odpověď můžeme najít v klasické ruské literatuře, v tomto případě v Dostojevského románu Dvojník. Je to příběh nižšího úředníka, který skončí v blázinci poté, co se setká se svým dvojníkem. Tedy mužem, který vypadá i mluví jako on, oplývá ale šarmem i sebedůvěrou, jež nešťastnému hlavnímu hrdinovi tolik scházejí. Onen dvojník se krok za krokem stává jím.
Když přijde na Rusko, Západ se zřejmě cítí jako Dostojevského hrdina v přítomnosti svého dvojníka. Mezi románem a skutečností je ale prý podstatný rozdíl. Zatímco v Dostojevského knize dvojník vypadá jako osoba, kterou hrdina románu vždy toužil být, pro Západ je Rusko tím, kým by být nechtěl.
Zatímco před několika lety viděla západní veřejnost Rusko jako stín přicházející z minulosti, dnes se tato země zdá být vyslancem z budoucnosti. To, co se v Rusku děje dnes, se může v západních zemích stát zítra, píše Ivan Krastev, autor úspěšné knihy After Europe, česky po Evropě.
Rusko je pro něj klasickým příkladem nedemokratického zřízení, fungujícího v institucionálním rámci demokracie, politického režimu, ve kterém se pravidelně konají volby, ale vládnoucí strana nikdy nepřijde o moc.
Je to prý režim, ve kterém jsou pravidelné rádoby svobodné volby nástrojem, který občany vlivu zbavuje místo, aby jim ho poskytoval. Příběh ruských inscenovaných voleb proto názorně ilustruje, jak se instituce a praktiky, které původně občanům zaručovaly nezávislost na rozmarech nevypočitatelných vládců, dají změnit na iluzivní mašinérii, která občany v praxi zbavuje jakéhokoliv vlivu.
Jak nám Putinovo Rusko ukazuje, sám fakt, že se v nějaké zemi konají volby a k moci přijde zvolená vláda, ještě neznamená, že je vyslyšen hlas voličů, má jasno autor článku.
Zároveň se ale ptá, nepřipomínají volby naplánované Kremlem volební procesy na západě více, než si myslíme? I pluralitní hlasování v Evropě či Spojených státech jsou prý totiž ovlivněná manipulativní mocí peněz, poznamenaná rostoucí politickou polarizací společnosti a zbavená smyslu kvůli nedostatku skutečných politických alternativ. Neznamená tedy celosvětové šíření demokracie spíš než osvobození mas, osvobození elit od voličů.
Dnešní ruská zkušenost pro Krasteva předznamenává rostoucí globální rozčarování klasickým ideálem otevřené společnosti. V jádru tohoto modelu leží liberalismus a víra v to, že otevřené hranice a svobodná výměna informací občany posilují a zlepšují jejich život.
Údajné pokusy Kremlu zasahovat do volebního procesu západních demokracií se spolu s ohrožením v podobě migrantů ale postupně staly hrozivou ilustrací odvrácené strany světa bez hranic.
Rusko navíc nabízí nejnápadnější příklad feudalizace a vnitřní roztříštěnosti státu v době globalizace a vzniku postpracovní společnosti. Ruské mocenské složky uvnitř ruského státu, tedy ministerstva, policie nebo třeba prokuratura, sice ve vztahu k obyčejným občanům vypadají nesmírně mocné, ve skutečnosti ale většinu času bojují proti sobě navzájem, tvrdí politolog Krastev.
Dodává, že důvodem k soupeření obvykle je kontrola nad zdroji. Jednotlivé státní orgány totiž nemají žádnou opravdovou potřebu spolupracovat. Podobný vnitřně nepříliš soudržný a konflikty zmítaný stát přitom nejenže nemůže řídit společnost, ale ani smysluplně odpovídat na sociální tlaky a požadavky.
Západní pozorovatele znepokojuje, že ačkoliv důvody pro rostoucí nesoudržnost jejich států jsou jiné, než tomu je v případě Ruska, celkový trend je podobný. Ztráta sdíleného národního cíle zásadně narušila schopnost vzájemné spolupráce uvnitř jednotlivých zemí.
Podle textu na serveru Open Democracy je příznačné to, že ruská zkušenost poskytuje názorný pohled i na celosvětový fenomén tzv. Nadbytečných lidí, který je důsledkem stále větší svobody bohatství. Rusko je tak působivým příkladem globálního trendu růstu ekonomické nerovnosti.
Současně je ale Putinovo Rusko pro Krasteva socialistickou utopií svého druhu, vždyť vykořisťuje jenom přírodu.
Vytěžování přírodních zdrojů v Rusku bulharskému politologovi připomíná technologickou magii a lumpárny finančníků na západě, a to jedním specifickým rysem. Ruská vládnoucí třída se totiž prý neobohacuje tím, že by vykořisťovala cizí práci, ale tím, že si přivlastňuje veřejné statky. Zvláště se to týká zásob ropy a zemního plynu.
Běžní Rusové ale této elitě nestojí ani za vykořisťování. Faktičtí vládci země nemají zájem lid utlačovat nebo ho nutit k ideologické pravověrnosti, píše Ivan Krastev. S tím, že hrstka privilegovaných v Rusku se svým spoluobčanům nepokouší vládnout nebo je alespoň kontrolovat, prostě se k ním otočila zády.
Toto překvapivě nové ruské schéma skázonosného nezájmu o společnost prý ukazuje to, co na západě dnes nefunguje. K dnešnímu stavu věcí totiž má blíž než represe a vykořisťování, kterými se vyznačovala většina dřívějších, nesvobodných a nedemokratických společností.
Fakt, že má dnes hodně nadbytečných Rusů univerzitní tituly, zase podle článku ukazuje na to, že význam vysokoškolského vzdělání ve světě blízké budoucnosti už nebude takový jako dřív. Vzdělání sice svému nositeli propůjčuje určitý status, nezabezpečí mu ale nutně přístup k zaměstnání.
Rusko je klasický příklad toho, jak se hrstce velice bohatých a politicky nevypočitatelných vládců podařilo navzdory vnitřním rozporům zůstat v čele rozdělené společnosti, aniž by se museli uchýlit k historicky vysoké úrovni násilí, upozorňuje Krastev.
Politický model dnešního Ruska pro něj není demokratický ani autoritářský. Není také vykořisťovatelský v marxistickém smyslu nebo represivní v tom smyslu, jak tento pojem chápou liberálové. Rusko je prý nicméně obrazem budoucnosti, který by nás neměl nechat v klidu.
Liberální západ se, stručně řečeno, neobává, že by Rusko mohlo ovládnout svět, ale spíše toho, že většina světa začne fungovat tak, jako dnes funguje Rusko. A zneklidňující je, že západ Putinovo Rusko teď už připomíná víc, než jsme ochotni si přiznat. Myslí si politolog Ivan Krastev v komentáři na stránkách diskusního webu Open Democracy.
Zásah proti Sýrii, který před týdnem nařídil americký prezident Donald Trump, proběhl bez souhlasu kongresu a byl proto v rozporu s ústavou, tvrdí na serveru magazínu Atlantic Garrett Epps, profesor ústavního práva na Baltimorské univerzitě.
V souvislosti s úderem západních spojenců proti Sýrii připomíná, jak těžké je vrátit veřejnou debatu zpátky k ústavním otázkám, o kterých by lidé ve Spojených státech už raději neslyšeli a, což prý je ještě horší, o kterých se tiše shodli, že jsou irelevantní.
George Orwell v roce 1946 napsal, že vidět to, co máte přímo před nosem, vyžaduje neustálé úsilí. Už ale nedodal, že snaha ukazovat na to, co máme před nosem, z člověka udělá někoho na způsob hlavní postavy básně anglického romantického autora Samuela Taylora Coleridge, tedy starého námořníka, před kterým by nejraději utekli jeho přátelé i nepřátelé.
Ale k věci. Trump neměl právo nařídit jakýkoliv útok na Sýrii. Užití síly proti této zemi měl schválit kongres. To znamená, že útok na Sýrii minulý pátek byl protiústavní, má jasno profesor Epps.
Prohlášení šéfa Bílého domu, podle kterého jsou Spojené státy připravené v útocích pokračovat, dokud syrský režim nepřestane používat zakázané chemické látky, poté akademik označuje za těžké porušení ústavy. Argumentuje tím, že je to vlastně jednostranné vyjádření dlouhodobého válečného cíle a příslib dlouhodobého vojenského angažmá.
Na údajné protiústavnosti prý nic nemění ani skutečnost, že Trump nařídil jednorázový raketový úder už před rokem, ani to, že se proti tomu v kongresu nikdo neozval. Nic na tom nemění ani skutečnost, že zahraničně političtí komentátoři byli z rozhodnutí amerického prezidenta často nadšení.
Ústava vyžaduje, aby k útoku na jinou zemi dal souhlas kongres, zdůrazňuje autor komentáře. A tento požadavek pro něj není jen formalita. Jeho přítomnost v ústavě má svůj důvod. Neschopnost kongresu uhájit své výsady je pro samosprávnou republiku otázkou života a smrti, tvrdí Epps.
Důvodem je to, že žádnému americkému prezidentovi, ani Baracku Obamovi, ani Donaldu Trumpovi ústava nedává právo vyhlásit válku. I Obamovo prezidentství přineslo řadu ústavních kolizí. Příkladem je intervence v Libii, kterou americký profesor označuje za neoprávněnou. Nejvíce skličující je ale pro akademika to, že nejsilnější kritika se na Obamovu hlavu snesla až ve chvíli, kdy se rozhodl ústavu uposlechnout a žádal kongres, aby mu umožnil zasáhnout v Sýrii.
Za narušení tendence dlouhodobě směřující k jednostrannému rozhodování prezidenta tehdy Obama sklidil a doteď prý sklízí opovržení nejen od svých politických nepřátel, ale dokonce i od mnoha spojenců. Znamená to, že jsme vstoupili do éry, kterou budoucí historikové nejspíš označí za dobu postkonstituční, zamýšlí se Epps.
Proč se ale Sýrie liší od všech těch vojenských dobrodružství, do kterých se Spojené státy od roku 2001 zapletly? Důvodem je pro autora článku to, že podle ústavy a zákona o válečných pravomocech nemá prezident právo vyslat ozbrojené síly do války jinak než se souhlasem kongresu.
Výjimkou je pouze reakce na přímý útok proti Spojeným státům nebo jejich silám. Prezident ale nerozhoduje o válce, to je úlohou kongresu. V roce 2001 George Bush mladší sice poukázal na svou domnělou výkonnou pravomoc, přesto ale požádal kongres, aby schválil válku proti těm státům, organizacím nebo osobám, které plánovali, nařídili, spáchali nebo napomáhali teroristickým útokům z 11. září 2001.
V roce 2002 Bush udělal to samé a získal souhlas kongresu k tomu, aby bránil národní bezpečnost Spojených států proti přetrvávající hrozbě představované Irákem. Tato rozhodnutí zůstala de jure v platnosti a Obamova i Trumpova administrativa se jimi zaštiťovali při podpoře sil bojujících proti takzvanému Islámskému státu, který je údajně nástupcem Al-Káidy.
Republikáni ve vedení kongresu trvají na tom, že souhlas z roku 2001 stačí. To je ale nesmysl bez ohledu na to, jak moc text překroutíme. Sýrie není Irák a syrská vláda není Al-Káida. Její spojenec ani nástupce ani cokoliv jiného než svrchovaný stát, proti kterému se americký prezident rozhodl vést válku, upozorňuje Garrett Epps.
Apeluje na Trumpa, aby teď předstoupil před kongres a požádal ho o souhlas. Pokud to neudělá, kongres by měl začít jednat o tom, co prezident udělal, jestli by mu to měl dovolit dělat dál a za jakých okolností by měl přestat. Trump je ale podle Eppse nedůsledný a chorobně tajnůstkářský a je tak prý skoro jisté, že není schopný ani ochotný říci zemi, co vlastně dělá.
Pokud kongres neprojedná další krok v Sýrii, prohlášení o amerických válečných cílech tak nejspíš nikdy nepřijde. Syřané, Rusové ani kdokoliv z amerických spojenců proto nebude mít tušení, co Američané dělají a jestli se jim to povedlo nebo nepovedlo, soudí profesor práv.
Píše, že je právě potřeba vysvětlit a zveřejnit strategii je jedním z důvodů, proč tvůrci americké ústavy svěřili válečné pravomoci kongresu, nikoli v prezidentovi. Je tu ale zřejmě i jiný důvod. Není pochyb, že stát, který rozpoutá válku na základě rozhodnutí jednoho muže, už není republikou v pravém slova smyslu. Tvůrci ústavy to věděli, sice pochybuji, že by si kdy dokázali představit někoho jako Donald Trump, nezpůsobilých a tyranských osobností u moci se ale obávali a snažili se jejich pravomoci omezit, je přesvědčený Epps.
Spojené státy se už 17 let nacházejí ve válečném stavu proti nepříteli, o kterém Američané s jistotou neví, kde se nachází ani jak vypadá. I kdyby tak Washington zvítězil, nikdo by to nemusel poznat. Podobná situace pro autora článku nemá v americké historii obdoby a představuje hrozbu pro demokratický systém.
Pokud se prezident stane samovládcem, který bezvýhradně rozhoduje o válce a míru, bude to pro republiku v delší časové perspektivě pravděpodobně osudné. Uzavírá svůj komentář na stránkách magazínu Atlantic právní expert Garrett Epps.
Posloucháte Víkendový svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a neděli po 14. hodině na Plusu.
V pokladnách čínských kin se za první čtvrtletí letošního roku poprvé v historii vybralo víc peněz než ve Spojených státech a Kanadě. To by mělo zajímat filmová studia, myslí si americký web IndieWire, který se zaměřuje na filmový průmysl.
Píše, že první čtvrtletí roku 2018 už skončilo a celkové kasovní tržby čínských kin poprvé překonaly ty severoamerické, když překročily 3 miliardy dolarů. To je oproti stejnému období minulého roku nárůst o 39%. V Severní Americe naopak tržby o 2% poklesly.
Není to samozřejmě žádné překvapení, upozorňuje portál. Už dlouho se prý vědělo, že to jednou přijde. Čína má 1,3 miliardy obyvatel, oproti Severní Americe je tedy její populace čtyřnásobná. Přestože tedy mají čínská kina o hodně nižší marže, americká filmová studia hleděla na Dálný východ už dlouho jako na hlavní záruku budoucího růstu zisků.
Je to tedy dobrá zpráva? Ani moc ne, konstatuje IndieWire. Dodává, že sice není jisté, jestli bude výsledek za celý rok stejný, ale čínský úspěch nevěstí pro americký filmový průmysl nic dobrého. S americkými studii toho totiž nemá moc společného.
Nárůst v říši středu přišel skoro jenom díky obrovskému úspěchu několika domácích čínských titulů. Největší ohlas měl válečný film Operace Rudé moře, který zatím vydělal přes 500 000 000 dolarů. Srovnatelně úspěšný byl pak třeba druhý díl dobrodružné fantazy Lov na příšery.
Pro srovnání, nejúspěšnější americký titul Black Panther vydělal v Číně jen pětinu této částky, 100 000 000 dolarů. Hned po něm měl v Číně nejvyšší tržby snímek Pacific Rim, povstání.
Podle dostupných údajů to vypadá, že 2/3 celkových tržeb čínských kin za první čtvrtletí letošního roku pocházejí z promítání domácích filmů, zatímco z produkce amerických a britských snímků jenom třetina.
Mnohem lepší výsledek amerických filmů v prvním čtvrtletí minulého roku pak pravděpodobně souvisí se zklamáním v podobě čínského koprodukčního snímku Velká čínská zeď s Mattem Damonem v hlavní roli. V Číně nevydělal ani 200 000 000 dolarů, přitom měl na tamní poměry obrovský rozpočet ve výši 150 000 000 dolarů. Velký úspěch nezaznamenal ani ve Spojených státech nebo jinde ve světě.
Kasovní výsledky filmů v Číně silně ovlivňuje i státem kontrolovaný distribuční systém, který určuje, kdy se díla objeví v kinech. Mezi pravidla patří, že dvě nejlepší období, konec prosince a čínský nový rok na konci února, jsou vyhrazena pro čínské tituly.
Znepokojivá je na tomto výsledku pro server IndieWire i jiná věc. Třeba Operace Rudé moře utržila v Číně víc peněz, než se to kdy povedlo jakémukoliv americkému snímku. Něco podobného se loni podařilo i čínskému vlasteneckému akčnímu trháku Vlčí válečníci 2.
Tyto filmy tak sami dokonale zastínily všechno, co Číňanům dokázala nabídnout Amerika. Vůbec přitom nezáleží na tom, jestli mimo Čínu ještě někoho zajímají. Čínští producenti přišli na to, jak natáčet snímky, které domácí publikum osloví i bez světových hvězd. Analyzuje situaci americký filmový server.
Je podle něj jasné, že v tom budou čínští tvůrci pokračovat a svou převahu na domácích plátnech ještě posílí. To pak určitě potěší i centralizovaný systém státem řízené distribuce, protože to odpovídá jeho finančním i nacionalistickým zájmům. Američany to ale přivádí do trapné situace, protože hollywoodská studia, která dnes doma o dospělý trh s obtížemi bojují, si od Číny slibovala ekonomickou záchranu.
Nemusí to nutně znamenat, že by se Američané přestali snažit v Číně se svými filmy uspět. Takového trhu by se sotva kdo dobrovolně vzdal. Západní producenti ale budou muset investovat nikoli nepodstatné částky do natáčení snímků, které americké publikum třeba tolik nezaujmou.
Dobrým příkladem je už zmiňovaný film Black Panther, který ve Spojených státech do dnešního dne zaznamenal zatím největší letošní tržby. Pro studio Marvel i pro Disneyho je to velké vítězství bez ohledu na to, že Číňany toto dílo příliš nezaujalo. Ale situace, kdy žádný film neuspokojí všechny trhy, znamená pro IndieWire otazník nad způsobem rozhodování o rozpočtových prostředcích na nové snímky.
Čína je největším příkladem rostoucího lokálního trhu, není ale jediná. Indie byla v kinematografii vždycky soběstačná, ruský filmový průmysl stále roste a Japonsko pravidelně přichází s domácími hity.
To znamená, že poptávka po amerických filmech ve světě klesá a návštěvnost amerických kin přitom moc neroste. Čína možná má přes miliardu obyvatel, ale to není dost na to, aby to pokrylo potřeby amerického filmového průmyslu, vzkazuje server IndieWire.
V župě Dolje na jihozápadě Rumunska se v posledních letech zintenzivnil proces vzniku pouště. Informuje o tom zpravodajský server Rumania Insider s tím, že je to důsledek ubývání lesů a také rostoucí průměrné teploty.
Území, o kterém je řeč, se nazývá Olténská Sahara. Leží mezi městy Kalafat a Dabuleň a pokrývá plochu zhruba 100 000 hektarů. Půda je tu převážně písčitá a v okolí města Dabuleň se pěstují melouny, slavné po celém Rumunsku.
Lesy, které následky sucha zmírňují, ještě v roce 1970 pokrývaly 12% území župy. Dnes to je už jenom 7%. Za socialismu tady nicméně vznikl závlahový systém, který se používal v obdobích sucha.
Zvlášť v okolí měst Sadova a Korabia, tak podle rumunského serveru vznikl skutečný zemědělský ráj, kde se pěstovaly tuny ovoce a zeleniny na vývoz. Po revoluci se ale závlahový systém rozpadl a území je dnes vyprahlejší než dřív.
Zemědělci v kraji kvůli těmto změnám přešli na pěstování plodin, které jsou vhodné pro písčité půdy. Dobře se tu daří například batátům anebo podzemnici olejné.
Půda v Dabuleni je písčitá a nemůžeme tu pěstovat náročné plodiny, jako jsou kukuřice nebo pšenice. Závlahový systém nejspíš už nikdy fungovat nebude, takže se musíme přizpůsobit. Před revolucí se tady všude zavlažovalo. Když se půjdete projít po poli teď, nenajdete po závlahovém systému z komunistických dob ani stopy, řekl novinářům jeden z místních zemědělců.
Na konci minulého roku tu 400 dobrovolníků zasadilo více než 5000 akácií. Odborníci ale říkají, že má-li se proces šíření pouště zastavit, bude podobných opatření potřeba víc. Uzavírá server Rumania Insider.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plus rozhlas.cz. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Hanka Skáňelová
a Jan Bumba.